Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Worldly Philosophers ni Robert L. Heilbrunner ay isang klasikong aklat ng kasaysayan ng kaisipang pang-ekonomiya na unang inilathala noong 1953 at binagong ikapitong edisyon noong 1999. Hindi kitsunan nun ito technical na textbook na nakasentro sa mga graph, equation o pagsasanay sa pagkukwenta. Sa halip, inilalagay nito ang mga pangunahing ekonomista sa kanilang panahon at ipinapakita kung bakit naging mahalaga ang kanilang mga tanong tungkol sa paggawa, yaman, kahirapan, ari-arian, kapangyarihan at pagbabago ng lipunan. Tinatalakay nito ang mga figura tulad nina Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, Karl Marx, Alfred Marshall, Thorstein Veblen, John Maynard Keynes at Joseph Schumpeter. Pangunahing layunin ng aklat na ipaliwanag kung paano sinikap ng magkakaibang palaisip na unawain ang paggana ng kapitalistang lipunan. Sa ikapitong edisyon, nagdagdag si Heilbrunner ng pangwakas na kabanata na nagtatanong sa layunin at hangganan ng economics, lalo na habang lalong nagiging matematikal at siyentipiko ang disiplina. Kaya ang aklat ay sabay na panimula sa economics, kasaysayang panlipunan, at pagpuna sa paraan ng pag-iisip tungkol sa ekonomiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang ekonomiya bilang pag-aaral ng kapitalistang kaayusan, hindi lang ng presyo at merkado. Pinag-uugnay ng The Worldly Philosophers ang mga ekonomistang madalas ituring na magkakalaban sa isang sentral na tanong, paano gumagana ang kapitalistang lipunan? Mahalaga ito dahil ipinapakita ni Heilbrunner na ang economics ay hindi lamang koleksyon ng tuntunin tungkol sa presyo, sahod, kita at kalakalan. Lumitaw ito bilang pagtatangkang ipaliwanag ang isang lipunang hindi na pangunahing pinapatakbo ng tradisyon, utos ng hari o nakapirming antas ng uri, kundi ang mga pamilihan at paghahangad ng kita. Sa ganitong balangkas, ang pagtalakay kay Adam Smith ay hindi simpleng pag-uulit ng malayang merkado. Nakikita ang kanyang pagsusuri sa dibisyon ng paggawa, kompetisyon at sariling interes bilang tugon sa mabilis na pagbabagong dulot ng komersyo at industrialisasyon. Gayun din, ang pagtalakay kay Marx ay hindi lamang tungkol sa pagtutol sa kapitalismo, kundi sa kanyang pagsisikap na suriin ang paglikha ng tubo, tunggalian ng uri, at mga puwersang maaring magpabago sa sistema para sa mambabasang Filipino, kapakipakinabang ang lente na ito sa pagtingin sa mga usapin tulad ng sahod, trabaho sa ibang bansa, presyo ng bilihin, negosyo at hindi pagkakapantay-pantay. Hindi otomatikong ibinibigay ng aklat ang kasalukuyang sagot sa mga ito. Ngunit itinuturo nitong siyasatin muna ang mga institusyon at puwersang humuhubog sa pang-araw-araw na buhay. Sa halip na tratuhin ang ekonomiya bilang hiwalay na teknikal na larangan. Ikalawa, bakit mahalaga ang buhay at panahon ng mga ekonomista sa pag-unawa sa kanilang mga ideya? Natatangi ang pamamaraan ni Heilbrunner dahil inilalahad niya ang mga ideya sa pamamagitan ng buhay, ugali at makasaysayang kapaligiran ng mga nagpanukala nito. Hindi ito palamuti lamang sa teorya. Ipinapakita ng aklat na ang mga problemang pinili ng mga ekonomista ay nakaugat sa mundong kanilang nakita. Ang pag-aalala ni Malthus at Ricardo tungkol sa populasyon, lupa, upa, at sahod ay maunawaan sa konteksto ng lumalaking populasyon at pagbabago sa agraryong at industrial na Inglaterra. Ang pagtuon ni Marx sa pagsasamantala at tunggalian ng uri ay nakakabit sa karanasan ng mabilis na industrialisasyon, paglawak ng mga pabrika, at kahirapan ng uring manggagawa. Sa mga sumunod na palaisip, ang pag-usbong ng malalaking korporasyon, pagkonsumo, krisis at kawalan ng trabaho ay nagbukas naman ng ibang tanong. Dahil dito, hindi inihaharap ang mga konsepto na parang walang pinagmulan at laging pareho ang kahulugan. Mahalaga ang ganitong paraan lalo na sa mga nagsisimula pa lamang dahil naiiwasan ang pagmememorya ng mga pangalan at termino ng walang konteksto. May hangganan din ito, sapagkat hindi kapalit ang aklat ng masusing pag-aaral ng orihinal na mga akda o ng modernong pagsusuring empirikal, ngunit malinaw ang pakinabang. Mas naunawaan ng mambabasan ang teoryang pang-ekonomiya ay tugon sa tunay na mga suliraning panlipunan at dapat ding suriin ayon sa mga kondisyong pinagmulan at paggamit nito. Ikatlo, ang pagtatalo ni Smith, Marx at iba pang palaisip ay tungkol sa kapangyarihan at pamamahagi ng yaman. Hindi inilalarawan ng aklat ang kasaysayan ng economics bilang maayos at tuloy-tuloy na paglapit sa isang katotohanan. Sa halip, ipinakikita nitong magkakaiba ang pananaw ng mga palaisip sa kung saan nanggagaling ang yaman, sino ang nakikinabang dito. at anong puwersa ang nagpapanatili o nagpapabago sa kaayusan. Kay Smith, mahalaga ang produktibidad na gumula sa dibisyon ng paggawa at ang koordinasyong posible sa pamilihan. Ngunit hindi nangangahulugan ito na wala siyang pagtingin sa moralidad, institusyon at panganib ng kapangyarihan ng mga negosyante. Kay Ricardo, sentral ang hatian ng kita sa pagitan ng manggagawa, kapitalista at may-ari ng lupa. Kay Marx, ang usapin ng halaga at tubo ay nagiging pagsusuri ng relasyon ng paggawa at kapital, kung saan ang pag-aari ng paraan ng produksyon ay nagbibigay ng kapangyarihan sa isang uri. Ang mga pagkakaibang ito ay mahalaga dahil inililihis nila ang pansin mula sa tanong na, lumalaki ba ang kabuuang ekonomiya tungo sa tanong na, paano at kanino napupunta ang paglago? Makikita ang kaugnayan nito sa mga usaping Filipino, halimbawa, kung bakit maaaring tumaas ang kita ng ilang sektor habang nananatiling marupok ang trabaho o mabagal ang pag-angat ng sahod ng marami. Hindi nagbibigay si Heilbronner ng simpleng panig na dapat piliin. Ang lakas ng paglalahad ay nasa pagpapakitang ang bawat paliwanag sa merkado ay may kasamang pananaw tungkol sa uri, ari-arian, estado at makatarungang pamamahagi ng yaman. Ika-apat, mula sa malayang pamilihan hanggang sa interbensyon ng estado sa panahon ng krisis. Isa sa mahalagang paggalaw sa aklat ay ang paglipat mula sa tiwala sa sariling pag-aayos ng pamilihan tungo sa pagkilala na may mga pagkakataong kinakailangan ang aktibong papel ng estado. Sa mga klasikong ekonomista, malaki ang pagpapahalaga sa kompetisyon, pribadong pag-aari, at malayang pagpapalitan bilang mga mekanismong nagpapalawak ng produksyon. Ngunit ipinakikita ng kasaysayan na hindi laging mabilis o makatarungan ang pagwawasto ng merkado kapag may malawakang kawalan ng trabaho at pagbagsak ng demand. Dito nagiging mahalaga ang pagtalakay kay John Maynard Keynes na kaugnay ng karanasan ng Great Depression. Ang pangunahing kabuluhan ng kanyang pananaw ay hindi ang simpleng panawagang gumastos palagi ang gobyerno. Mas tiyak ito, sa malalim na pag-urong, maaring hindi sapat ang pribadong pamumuhunan at paggasta upang maibalik ang trabaho at produksyon. Kaya maaring gamitin ang pampublikong paggasta at mga patakaran sa pananalapi upang suportahan ang kabuuang demand. Sa ganitong pagtingin, ang ekonomiya ay hindi kusang tumatakbo ng walang institusyonal na gabay. Gayunman, hindi rin ipinapakita ng aklat ang estado bilang automatikong solusyon sa lahat ng problema. Ang usapin ay kung anong uri ng patakaran, para kanino at sa anong kalagayan. Makabuluhan ito sa pag-unawa sa pampublikong imprastruktura, ayuda, budget, buwis at pagtugon sa krisis. Itinuturo ng aklat na ang debate sa merkado at estado ay hindi simpleng pagpili ng isa laban sa isa, kundi pagsusuri sa kanilang tunay na kakayahan at limitasyon. Panghuli, ang pangwakas na tanong ni Heilbronner, sapat ba ang economics na puro teknikal at siyentipiko sa bagong pangwakas na kabanata ng ikapitong edisyon, The End of the Worldly Philosophy? Maling tinatanong ni Heilbronner kung ano ang layunin at ano ang hangganan ng economics. Ang salitang end ay may dobling diwa, layunin at katapusan o limitasyon. Hindi niya basta tinatanggihan ang paggamit ng datos, formal na modelo, o mas mahigpit na pagsusuri. Ang kanyang pag-aalala ay maaaring matabunan ng pagnanais na maging katulad ng eksaktong agham ang mga tanong na dating central sa worldly philosophy, gaya ng kapangyarihan, uri, institusyon, politika, etika at direksyon ng lipunan. Mahalaga ang puna dahil ang mga ekonomiyang sinusuri ay binubuo ng mga batas, pampublikong patakaran, kasaysayan, gawi at tunggalian ng interes. Hindi sila katulad ng mga bagay na kumikilos sa ilalim ng pare-parehong pisikal na kondisyon. Halimbawa, ang datos tungkol sa paglago o inflasyon ay mahalaga, ngunit hindi nito mag-isang masasagot kung patas ang distribusyon ng pasanin ng isang polisiya o kung anong layunin ng pag-unlad ang dapat unahin. Para sa mga mambabasa, ang aral ay hindi pagtanggi sa technical na economics, kundi pag-iwas sa makitid na paggamit nito. Kailangang tanungin ang mga ipinapalagay ng modelo, ang mga grupong maaring hindi nakikita sa sukatan, at ang mga pagpapahalagang nasa likod ng rekomendasyon. Ito ang nagbibigay sa aklat ng patuloy na halaga dahil hinihingi nito ang economics na maging mas maingat sa sariling saklaw at pananagutang panlipunan. Bilang pagtatapos, ang The Worldly Philosophers ay angkop para sa mga estudyante, guro, mamamahayag, gumagawa ng patakaran, at karaniwang mambabasang gustong magkaroon ng mas malawak na batayan sa pag-unawa sa ekonomiya. Magikinabang dito ang sinumang nalilito sa magkakasalungat na pahayag tungkol sa merkado, buwis, sahod, deficit, regulasyon at papel ng gobyerno. Sa halip na magbigay ng mabilis na sagot sa bawat kasalukuyang usapin, binibigyan ng aklat ang mambabasa ng kasaysayang intelektual upang makilala ang pinagmulan ng mga pangunahing argumento. Praktikal ang benepisyo nito dahil nahahasa ang kakayahang makita na ang mga desisyong pang-ekonomiya ay may epekto sa kapangyarihan, trabaho, seguridad, at pamamahagi ng pagkakataon. Intelektual naman ang halaga nito dahil ipinapakita nitong may mga pagpapalagay at pagpapahalaga sa likod ng bawat teorya. Naiiba ang aklat sa karaniwang pambungad na economics textbook dahil hindi nito inuuna ang mga formula at abstraktong modelo. Inuuna nito ang mga taong bumuo ng mga ideya, ang mga krisis at pagbabago sa lipunang kanilang hinarap at ang mas malalaking tanong na sinusubukan nilang sagutin. Dahil dito, mas malinaw kung bakit hindi sapat na tingnan ng ekonomiya bilang usapin lamang ng epesyensya. Kas, kasabay nito, dapat kilalanin na hindi ito kapalit ng mas teknikal na pag-aaral sa makabagong microeconomics, macroeconomics, statistika, o empirical na pananaliksik. Ang lakas nito ay orientasyon at pananaw. Sa 7th edisyon, higit pang tumitindi ang pagkakaibang ito sa paghamon ni Heilbronner sa economics na huwag kalimutan ang panlipunan at pampolitikang layunin nito. Para sa mambabasang naghahanap ng malinaw ngunit seryosong mapa ng kasaysayan ng economic thought, nananatili itong natatanging panimula. Kung gusto mong sumuporta Robert L. Heilbronner, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.